cik daudz ir to nācēju un par kurām studijām jūs vairāk interesējas?
Vislielākā tāda plusa bija novērojama pirmdien, otrdien. Tad nu, tiešām likās, ka nu, būs te apgāzīs. Bet nu, visvairāk nāk patreiz neklātienes studijas biznesa un organizācijas vadība. Skolotāju programmas ir pieprasīts, arī valodu programmas ir pieprasīts, maģistra programma vadības zinības. Nu, interesi ir un cilvēki nāk un zvan un jautā.
Par papildu uzņemšanu, kas notika līdz 4. septembrim, stāstīja uzņemšanas komisijas sekretāra Ilze Magazēna. Liepājas universitātes gaiteņos, kur jau valda jaunā studiju gada rosība, satieku pirmā kursa studenti no Ventspils Diānu Vikštremu.
Esmu iestājusies Eiropas valodas un kultūras zinību fakultātē un mācīšos angļu un krievu valodu 3 gadus. Kaut kas jauns, bet es domāju, ka man noderēs un iepatiksies.
Ja tāda interesanta izvēle, pati esi liepājnieca vai no kaut kurienes atbraukusi?
Es esmu no Ventspils. Man uzdod jautājumu, kāpēc es nepaliku Ventspilī, bet nu, kaut ko jaunu arī vajag pamēģināt. Es uzskatu, ka es vairāk varētu paplašināt sevi un savas zināšanas šeit tieši. Nu, varbūt arī tomēr no mājām un rūdīt raksturu, kā saka, pie reizes arī.
Liepājas universitātes rektora vietas izpildītājai studiju prorektorei Mārai Zeltiņai šī gada prognozes, kas saistītas ar studentu skaitu, ir optimistiskas.
Ja samazinājums būs, tad tas būs nu, ļoti neliels, bet nu, tāds strauši kritums vai nu, kādas ļoti krasas izmaiņas pieprasījuma ziņā nav vērojams šogad.
Tomēr ir studiju programmas, kur šogad studenti netiks uzņemti.
Nu, pamat uzņemšana rādīja, ka mums akadēmiskajās fizika, matemātika nebūs programmas, bet mēs jau zināmā mērā šos resursus esam izmantojuši, izveidojot profesionālo programmu matemātika, fizika un datorzinātnes, jo eksakto zinātņu un datorikas skolotāji ir nepieciešami. Ja arī šogad jau pilota projekta skolā sāks par datorikas mācīšanu un mūsu pasniedzēji šeit iesaistīties šobrīd ar B programmām, ļoti daudz strādā tad ar kursiem, ko organizē mūža izglītības nodaļa. Tā kā nu, nevarētu teikt, ka šobrīd mēs no kāda virziena atsakāmies šobrīd, bet nu, pārgrupējamies, nu, ņemot vērā savas stiprās puses un, protams, arī pieprasījumu.
Liepājas universitātē šobrīd ir 4 fakultātes un vairāk nekā 30 studiju programmas. Vispieprasītākā joprojām ir skolotāju programmas, sociālais darbs, dizains, informācija tehnoloģijas, biznesa vadība un citas. Māra Zeltiņa akcentē arī jaunums, kas būs pieejams studentiem.
Nu, un pēdējais jaunums, kurš vēl neparādās uzņemšanā, ir e-studiju programma. Tātad iespēja studēt attālināti kopā ar Rīgas pedagoģijas un izglītības akadēmiju, kurai vēl jāsaņem licence, cerams, ka šajā mēnesī jābūt attiecīgi pasniedzējiem, bet nu, veidojot šo programmu kopā ar partneru augstskolu, šī būs pirmā tāda veida, nu, un tad pieredze rādīs, cik tā ir piemērota, pieprasīta. Nu, un vēl viena tendence, ka nu, pakāpeniski dažas akadēmiskās programmas tiek iepludinātas profesionālajās programmās, jo nu, tomēr pēc profesionālajām programmām, kur rezultātā var iegūt ne tikai grādu, bet arī kvalifikāciju, ir lielāks pieprasījums.
Drīzumā tiks sasaukta satvērsmes sapulce, lai lemtu par rektoru vēlēšanām. Māra Zeltiņa šobrīd ir rektora vietas izpildītāja. Kā zināms, bijušais rektors Jānis Rimšāns šī gada janvārī aizgāja mūžībā un Liepājas universitāte palika bez rektora. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.